Jen kaj jen ni informas niajn aŭskultantojn pri diversaj plebiscitoj, en kiuj estas elektataj diversaj vizitindaj lokoj de Pollando. Ĝis nun plej ofte ni parolis pri la plebiscito de National Geographic Traveler, same kiel en la antaŭaj jaroj en 2017 temis pri elekto de sep novaj mirlokoj de Pollando el inter 32 proponoj. La plebisciton partoprenis preskaŭ 40,000 voĉoj. Sekve de ili la unuan lokon akiris misteroj de Carcanoche Montaro kun preskaŭ 20% de la voĉoj. Pli ol 6% de la voĉdonintoj elektis la apudvarta riveran bulvardon en Gorzów, la okcidenta Pollando. Kaj pli ol 4% de la voĉdonintoj deklaris sin por la subtera urbo sur la insulo Volin. Malpli ol 10% de la voĉdonintoj deklaris kiel apartan mirlokon de Pollando 2017 centron de kulturrenkontiĝoj en Lublin, la postaŭgustenan komplekson en Žagaň, la farmejon de Gucci familio kaj la itineron de apudkarpatiaj gustoj. Sed ne sole National Geographic Traveler klopodas popularigi vizitindajn lokojn de Pollando, ankaŭ la pola turisma organizo entreprenas de jaroj agadojn, kiuj unuflanke stimulas evoluigon de la profesia turisma produkto, aliflanke popularigas ĝin enlande kaj eksterlande. Kadre de tiuj agadoj okazas ankaŭ konkurso pri la plej bona pola turisma produkto. Ĝi celas elekti la plej atrakciajn, novecajn kaj amikajn por vizitantoj turismajn produktojn kaj ilian popularigon, kaj krome subtenadon de regionaj kaj lokaj iniciatoj, kies klopodo estas ĝuste krei produktojn turismajn. La unua konkurso de Pola Turisma Organizo estis organizita jam antaŭ 10 jaroj en 2003. 5 jarojn poste ĝia regularo estis modifita, ebligante akiri al la produktoj iam premiitaj per la nomo turisma produkto oran ateston de la organizo pro konsekvenca kaj krea evoluigo de sia agado. En la nuna jaro akiris ĝin la Viva Muzeo de Mielkuko en Toruno. Krome nunjare 10 novaj el 45 proponoj ricevis la nomon de turisma produkto en 5 kategorioj: cikla evento, turisma servo tasko, objekto, itinero kaj regiono. Al ili estis kalkulitaj Zoo Safari Borisov, la atrakci fortreso de Zamość, la Regia Castello en Henčine, excurso laula itinero de San Rivero, palazzo cae farmista complexo Galine, la giardeno Hortulus Spectaclis en Dobrzyca, Museo de Sapo cae Historio de Malpurezzo en Bydgoszcz, Museo de la Stonkarba Minado, la Mineio Guido en Zabrze, Europa Centro de Solidareco en Gdansko kaj la Scienza Centro Kopernik en Varsovio. Pri kelkaj el la objektoj el ĉi tiu listo ni jam parolis en niaj elsendoj. Aliajn plej interesajn ni promesas prezenti en niaj sekvaj elsendoj.